ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії з вами Олександр Лащенко. Продовжуємо програму «Радіо Свобода». А в наступні півгодини пропонуємо поговорити про закон про колаборантів, розробку якого анонсував президент Петро Порошенко.
Закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отже, яким має бути закон про колаборантів і чи варто його взагалі ухвалювати в Україні? Якою має бути відповідальність за співробітництво з окупаційною владою? Чи сприятиме такий документ відновленню територіальної цілісності України? Розпитаємо це у прямому ефірі гостей нашої програми надалі. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі, то, будь ласка, Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про колаборантів. От як глава держави пояснив таке своє рішення. Петро Порошенко.
Я прийняв рішення, що я відкличу закон про громадянство, приберу з закону норму, що стосується колаборантів, і розділимо ці дві речі. Перша річ – це буде закон про громадянство і захист українського громадянства. З іншого боку, закони про колаборантів ми врегулюємо цю, нехай невеличку, категорію громадян, але вони мають отримати абсолютно справедливу реакцію українського законодавства.
Отака думка глави держави, і я запропоную нашим гостям завдяки прямому зв'язку, долученим до ефіру, політологу, директору соціологічної служби «Український барометр» Вікторові Небоженко. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго утра.
А також експерту Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіні. Вітаю вас, пані Юліє.
Доброго ранку.
Прокоментувати таку пропозицію. Ну, пане Вікторе, почнемо з вас. Як вважаєте, на часі зараз Україні ухвалювати закон про колаборантів? Взагалі, він потрібен державі?
Ви знаєте, от, коли в Європі закінчилась Перша мірова війна, Друга мірова війна, особливо французи переживали це, там дійсно проблема тех, кто участвовал в сотрудничестве с фашистской администрацией, с гитлерами, гитлерцами, это было очень важно. И мне кажется, что там были такие документы. У нас этот закон, учитывая очень слабость судебной практики, справедливости, так мягко скажу, может быть использован против кого угодно. Это первое. Второе. У нас же нас никто не захватывал. Давайте откровенно, нам нужно будет освобождать, и Украина обязательно вернет себе территорию оккупированных России и территорию Крыма. И вот сейчас такой закон может быть использован в идеологической борьбе против украинского государства со стороны России. Они будут говорить, вас ждет самые страшные кары через закон о коллаборантах. Это первое. Значит, первое я сказал, что возможны не судебные ошибки, а различные злоупотребления при таком законе. Нужно очень осторожно такие вещи делать. Второе, это что этот закон тут же будет использован российской пропагандой в борьбе за население Крыма и Донбасса. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю президента Порошенко, у которого есть свои предприятия в России, когда он при этом не дрогнувшим голосом говорит про коллаборацию.
Угу. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздобіна. Ви як вважаєте, потрібен зараз в Україні закон про колаборантів, анонсований президентом Порошенком?
Я думаю, що нам треба визначити, якій меті слугуватиме цей закон. Да? Тобто, чого ми хочемо досягти цим законом і коли ми його хочемо прийняти. Тому що тут є такий фактор, що закон не має зворотньої сили, і якщо ми будемо його приймати вже після закінчення окупації, то чи зможемо ми притягнути до відповідальності тих людей, кого ми хотіли притягнути до відповідальності. Також я згодна з паном Віктором тому, що можуть норми такого закону використовуватися для маніпуляції Російської Федерації. Але з іншого боку, коли існує невизначеність, коли існує велика кількість пропозицій від народних депутатів щодо законів про колабораціонізм, ці можливості, вони вже існують, і Росія їх вже використовує. Тому, насправді, на мою думку, визначеність у цьому питанні і можливість для держави чітко комунікувати свою політику в цьому питанні була б допоміжною. Тобто, у цьому я не згодна, що тільки негативні наслідки можуть бути від прийняття такого закону.
Тобто, пані Юлія, ви, я так розумію, в цілому за те, що варто Україні ухвалювати цей закон про колаборантів?
Я думаю, що його приймати варто, але він, по-перше, має бути дуже, має містити дуже чіткі визначення, і щоб було абсолютно зрозуміло, кого він стосується і яке буде покарання. І також треба мати на увазі, що він має зачіпати якомога меншу кількість людей, тому що якщо воно буде дуже широко, да, як було запропоновано у цьому законі про громадянство, який вносив президент, то воно буде відлякувати дійсно громадян України, які лишаються на окупованій території.
Дякую вам, пані Юлія. Пане Вікторе, знову звертаюся до Віктора Небоженка. От ви, висловлюючи свої сумніви в необхідності ухвалення в Україні закону про колаборантів, зокрема констатували, що це може бути, якщо закон такий ухвалять, козирем для російської пропаганди. А хіба... Так. А хіба за ці 4 роки, пане Вікторе, російська пропаганда не довела свою спроможність, скажімо так, з нічого знайти козир? Я вже не буду згадувати про цих снігурів, розіп'ятих хлопчиків. Ну, можна фактично щодня, дивлячись російське телебачення, побачити, що Україна не те, що не дає ніяких козирів, а й, ну, іноді просто побоюється це робити. Але російські пропагандисти, вони молодці, вони знаходять. Ні? Ви не згодні з цим?
Все это правильно, но давайте откровенно, та же самая оккупированная территория, как там независимые те республики Донецкая и Луганская, ведь там же общественное мнение уже тоже сломалось. Они же прекрасно понимают, что их не присоединят к России. Теперь у них появляется возможность, что их будут пугать местью. Они так и говорят многие. Я же имею возможность общаться с людьми, которые приезжают туда и назад, и те говорят, ну хорошо, если раз Россия нас не отбирает, а как бы мы остаемся вместе с Украиной, так не будет ли нам Украина мстить? И таким законом мы теперь даем как раз повод. Я не знаю, что он должен быть очень четкий. Это первое. Второе, где это уже немножко в сторону, но тоже связано с вашим вопросом и темой. У нас формируется, допустим, закон о коллаборации, у нас формируется некий нормативный комплекс, который будет регулировать сложнейшие отношения деоккупации. Так вот, очень важно, в связи с тем, что у нас уже есть закон о деоккупации Донбасса, чтобы было не противоречие с вот этими новыми закон, правовыми нормами. Вот это крайне важный момент. Невероятно важный. А мы начинаем как бы затыкать дырки нашей большой проблемы, связанной с возвращением донбасских земель в Украину. То есть нет ли тут уже коллизии еще не существующего закона с уже существующим, достаточно сложным законом о деоккупации. Это, это крайне важно. Ну, а то, что Россия будет использовать в качестве страшилки, то можно не сомневаться. Это первое. Ну и второе. Когда мы говорим о том, что этот закон может быть главным в регуляции отношений после освобождения Донбасса, Луганска и Донбасса, нужно забывать и про другое, про знаменитую пятую колонну, про тех, которые здесь, находясь на континентальной Украине, относятся к Украине достаточно негативно. Коллаборация. Те, которые, грубо говоря, ну, не то чтобы ждут прихода там врага, но те, которые, не надо, чтобы любили, но которые считают, что Россия имеет здесь какие-то на нас права, а не просто влияние. Это же тоже проблема коллаборации. Понимаете, я не говорю в терминах зрадничества или это слишком морально-психологические термины. А та часть бизнесменов, политиков, депутатов, госслужащих, граждан, которые относятся к украинскому государству достаточно негативно, и может быть, под влиянием российской пропаганды, а может быть, нет, и которые могут тоже давать
поводы в коллаборации. Это тоже большая проблема. И то есть, на самом деле у нас сразу две группы. Те, которые на оккупированной территории, и те, которые по-прежнему не принимают украинскую державу как историческую данность.
При цьому, пане Вікторе, ви раніше зауважили в нашому прямому ефірі, що якщо все-таки цей закон про колаборантів ухвалять, то його, цей закон, можуть використати, наскільки я зрозумів, пане Вікторе, вашу думку, проти опонентів чинної влади. То,
звісно,
то тут як пройти між цією силою Харибдою? З одного боку, позасудові, політичні мотиви використання цього закону, якщо його ухвалять, і водночас дійсно ця п'ята колона, про яку ви кажете, всередині України.
Ну, а це теж об'єктивно. Ну, знаєте, в мірі є одне средство – кроме повышения политической культуры и так далее, хороших адвокатов, есть одно средство, как пройти между вот этими крайностями. Это дурацкое такое слово «гласность». То есть, когда этот закон будет прозрачно применяться, то несправедливость будет видна.
Угу.
Вот что. И тогда люди будут говорить, ну как это так, сегодня человека этого применили к нему этот закон только из-за того, что он не любит действующую власть, а власть будет постоянно меняться. Сегодня там Порошенко, завтра Галапутенко, потом еще кто-то и так далее. И если власть будет использовать эти законы для шантажа или для репрессий, а это вполне возможно, особенно на территории юга Украины.
Ясно. Спасибі вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами. Адресую запитання Юлії Каздубіні. Пані Юлія, ви от, в принципі, знову ж таки, за ухвалення цього закону про колаборантів. А як буде стикуватися цей крок, ухвалення такого документа, з тим, що Україна ж, ну, от, лютий 15-го року, ті самі угоди Мінські, домовленості, Мінськ-2, то там же ж передбачено за цими угодами амністію для тих учасників збройного конфлікту на Донбасі, які не причетні до тяжких злочинів. І от такий закон, якщо він буде ухвалений, не буде тут суперечності?
Давайте, я по-перше хотіла б трошки прокоментувати те, що говорив пан Віктор, тому що насправді мені доволі дивно обговорювати якісь, ну, те, що обговорення якихось спекулятивних речей, да, стосовно того, що цей закон може використовувати. Ми закону цього поки що ще не бачили, тому говорити про те, як він може використовуватися, ми навіть не знаємо, що там буде в ньому написано, кого, як будуть пропонувати карати. Це по-перше. По-друге, закон в будь-якому разі, якщо ми говоримо про демократичну державу, закон в будь-якому разі не може містити норми, які будуть карати людей за якісь переконання. Тобто навіть якщо людина налаштована проти України чи ще щось, якщо це її просто переконання, але вона не робить нічого такого, що заборонено кримінальним кодексом, її не можна карати за це. Ну, це просто це права людини, да, елементарні речі. І якщо говорити, що повернутися до вашого питання, то існують кримінальні, да, злочини, існують якби політика держави. Тобто те, що ви говорите про амністію, це те, що стосується злочинів за кримінальним законодавством. Те, що стосується колабораціонізму, то це багато в чому притягнення людей до політичної відповідальності. Тобто, насправді, якщо людина працювала навіть в правоохоронних органах окупаційної адміністрації, але разом з тим не скоювала якихось кримінальних дій з точки зору українського законодавства, то чи притягувати, чи не притягувати цю людину до відповідальності, це вже політичне рішення і питання того, до якої саме відповідальності цю людину притягувати. Тобто, чи ми маємо його покарати, посадити, чи ми маємо просто ввести заборону для такої людини посідати певні посади в органах державної влади після звільнення. І це також ті речі, які в процесі обговорення цієї ініціативи президента мають бути чітко визначені і прописані, і це зменшить можливість для Російської Федерації використовувати цей закон для маніпуляцій.
Тобто, пані Юлія, Юлія, як ви вважаєте, а до якої саме відповідальності колаборантів, якщо цей закон буде ухвалений, притягати? Справді, обмеження, можливо, виборчих правах, чи навіть кримінальна відповідальність, чи просто моральний осуд, от, на ваш погляд? Яка саме відповідальність має бути?
Для того, то для того, щоб відповісти на це питання, треба дуже чітко розуміти, які є громадяни України, які функції вони виконують на окупованій території, да, і що дійсно становить загрозу для державності України, що дійсно становить загрозу для можливого повторення, да, такого подібного сценарію. Тобто, яка мета такого закону? Це, по-перше, покарати, по-друге, запобігти повторенню. І тому, для того, щоб відповісти на це ваше питання, потрібен дуже чіткий аналіз, які там категорії громадян і кого, яким чином покарати, тобто яке покарання буде пропорційним до їх діянь.
Угу.
Тому ось просто так, колаборанти – це дуже широко, не можна так сказати, що ось просто вони всі колаборанти, ми всіх однаково караємо.
Ну, а кримінальна відповідальність допустима річ чи ні? Чи це просто от регулювати, власне, скоїла людина тяжкі злочини, не скоїла?
Я думаю, що кримінальна відповідальність допустима, але знов-таки це треба сісти і з'ясувати, які це будуть категорії.
Зрозуміло. Дякую вам, панове. Залишайтеся з нами. Я наведу думку громадського активіста, одного з авторів законопроекту про колабораціонізм Віталія Овчаренка. Він переконує, що з колаборантами точно потрібно щось робити. І закон справді має бути. Пан Овчаренко.
Ми стосувалися про адміністративне обмеження на право займати декотрі такі державоутворюючі, державофундаментальні професії, навколо яких було доказано, що вони є колаборантами. Для того, щоб ці люди, проти яких було доказано, що вони були колабораціоністами, щоб якщо їхні діяння не потрапляють під якийсь там карний кодекс, щоб вони потрапляли під адміністративний кодекс. На рахунок того, що ця ініціатива нашого президента, закону про громадянство, це взагалі було підпальне, якби ми пішли по шляху балтійських держав, які, власне кажучи, були дві процесуальних справи з невеликою кількістю громадян, які співпрацювали з російськими військами, абсолютно точно з ними треба щось робити.
От така думка пана Овчаренка. Пане Вікторе, звертаюсь до Віктора Небожанка знову. Як вважаєте, от, ну, ви вже згадували у нашому ефірі досвід тієї ж Франції, коротко ми згадали його, часів Деголя, після поразки нацистів, коли Франція була звільнена, рух опору переміг. Ну, хоча, з іншого боку, пам'ятаємо, там доволі неоднозначні були ситуації, коли жінок налисо стригли, і стверджують деякі історики, навіть гвалтували і так далі, тільки за те, що, не знаю, там закохана була жінка в одного з німців, який був серед тих, хто контролював Францію до звільнення цієї держави. Ну, така неоднозначна ситуація. Ви як вважаєте, дійсно? Ну, згадаємо, 14-й рік, так звана російська весна, на мітингах багато хто кричав, не лише на Донбасі, в Харкові тому ж, в інших містах, як говорять в Росії, Юго-Востока України, Путін прийді, Путін відді війська. Чи для національного примирення, я не знаю, якщо правильно вживати це словосполучення, коректно чи ні, варто перегорнути цю сторінку і, ну що ж, забути навіть?
Нет, забуду, ничего не получится, потому что есть уже 15 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, контуженных. Украина, я не хочу быть злопамятным, зловредным, но Украина научилась уже помнить то, что с ней делают. И это совершенно новое. Начиная с 2014 года украинцы стали злопамятными в хорошем смысле слова. Кто что обещал, кто что с ними сделали и так далее. Тут другая проблема. Вот тот же 2014 год, вы вспомнили, я вам чисто политологически показываю одну практику. Ввели норму о люстрации. Помните, там закон специальный, все о люстрации. Как люди прошлого режима, высокопоставленные чиновники, которые укрепляли режим Януковича, крали вместе с ним, держали людей, даже участвовали в штурмах и уничтожении Майдана, как они обходили? Вот он, например. А это же коллаборация, люстрация. Люстрация показывает, что человек вот виновен. Как вы обходили этот закон в массовом порядке? Выходили тем, что они ехали в зону АТО. Они как бы очищали себя кровью. Mm-hmm. Так что тут два у нас отсека. Если даже принимается закон о коллаборации, то, во-первых, он должен касаться и тех, кто в оккупированных территориях, и тех, кто не в оккупированных. Второе, он должен быть очень ограничен и достаточно прозрачен. Прозрачен даже для того, чтобы моральное давление было на тех, которых признали компрантами. Это тоже важно. Пусть все знают и помнят. А самое главное,
чтобы приговор или как, осуждение политико-юридическое, которое будет на основании закона о коллаборантах, чтобы оно имело все-таки какой-то обратный ход для части людей, как бы называется, перевоспитавшихся, да, тех, которые что-то сделали для Украины. Вы давайте откровенно. После деоккупации Донбасса и Луганска, там же не назначат старост из Львова, Ивано-Франковска. Это будет местная администрация, местные люди. И просто их вина будет меньше, чем вина других. И они будут заниматься местным самоуправлением. Вот в чем проблема. Так что и они тоже попадают как бы под закон о коллаборации, потому что они жили, участвовали, работали в госорганах, но в меньшей степени, чем другими. И они будут принимать активное участие в восстановлении единого украинского пространства на этой территории. Это будет так. Никто чужой туда не приедет. Это не советская власть 45-55 год, которая завезла 120 тысяч человек на Западную Украину и вывезла 1,5 миллиона. Такого не будет. Нам некуда никого увозить. Мы просто заходим и начинаем преобразовать то, что загадила Россия. Вот и все. И это будут делать те, которые там живут. Поэтому в этом же законе, если действительно он не написан хоть и по-украински, но в чужих интересах, чтобы в этом законе была и норма, позволяющая людям участвовать в свое восстанавливать свой статус и статус даже после признания того, что он попадает под этот закон.
Дякую, пане Вікторе. Пані Юлія, звертаюсь до Юлії Каздобіна. А ви як вважаєте, як прихильниця ухвалення цього законопроекту про колаборантів, як тут не перейти межу з дотриманням принципу презумпції невинуватості? От є тут такий ризик, на ваш погляд, якщо закон буде ухвалений?
Ну, якщо говорити про те, що ми збираємося якимось чином притягати до відповідальності тих людей, які кричали «Росія, Росія», да, то тут 100% ми цю межу, у нас дуже великий ризик пройти цю межу, тому що довести, що хтось щось кричав, я думаю, особливо юридично це довести, це майже неможливо. Да, тобто, і якщо ми будемо це доводити там на основі показів свідків чи ще щось, то ми просто будемо заохочувати, мені здається, якесь масове таке стукачество. Да, тому я б цього не робила. Тому, як я вже й казала, да, на мою думку, має бути дуже чіткі, дуже чітко визначені вузькі категорії громадян, до яких буде застосовано покарання, має бути визначено пропорційність цього покарання. Якщо, ну, пан Віктор згадував досвід закону про люстрацію, наскільки я розумію, я не дуже аналізувала саме цей закон, але, наскільки я розумію, там були не дуже чітко продумані, не дуже чітко виписані процедури, да, які дозволили обходити ці процедури. Тому, маючи вже цей досвід, можна попрацювати над текстом закону про колаборантів і виписати ці процедури, які б не дозволили обходити. Ну, і також виписати джерела доказів, да, тобто звідки ми будемо брати докази для того, щоб не порушити принцип презумпції невинуватості. В принципі, час у нас є, да, і якщо добре над цим законом попрацювати, все чітко визначити, то я думаю, що можливість прийняти добрий закон, який буде мати позитивні наслідки, все ж таки є.
Дякую вам, пані Юлія. Пане Вікторе, я що хочу вас ще попитати. Ну, от, уважно читаю, зокрема, вашу сторінку в Фейсбук, ваші виступи і на Радіо Свобода, не лише. Ви є доволі таким послідовним критиком, не доволі, даруйте за це слово паразит, доволі послідовним справді критиком чинного президента України Петра Порошенка. І от коли ви на початку говорили з цього нашого блоку розмови про те, що може бути використаний закон про колаборацію у разі ухвалення, наскільки я зрозумів вас, пане Вікторе, і проти опонентів. Ви вважаєте, це серйозна загроза з урахуванням вашої оцінки діяльності Петра Порошенка, так?
Ну, я вам скажу більше. Навіть діло ж не в самому Порошенка. Ну, от через рік Порошенко уйде зі свого поста. Це я як професіонал вам говорю.
Ну, хто знає, пане Вікторе, побачимо, які будуть результати виборів.
А це прогноз, такий прогноз. Це не бажання, це прогноз. І не використовують ли цей закон проти нього самого?
Угу. Навіть так.
Конечно, даже и такое может быть. Коллаборация в Липецке, там, найдут в кабинете где-то у какого-то этого там, полосатую эту ленточку.
Ну, це ж, пане Вікторе, це ваше припущення. На сьогодні ніхто нічого не знайшов у Порошенка. А Липецька фабрика, наскільки відомо, законсервована, наскільки відомо?
Я не спорю, так. Ну, все правильно. Но я хочу сказати, що і як по відношенню к об'єднанню церквей, і як і по відношенню колаборації, деокупації, нужно как-то системно подходить. Нельзя это наскоками. Я никогда от президента Порошенко за 4 года, без всякой иронии говорю, не слышал слово «давайте бороться с коллаборантами». Ну, в связи с чем возникла эта тема именно сейчас, и почему она не связана как-то... То есть я не вижу какого-то политического курса, я не вижу, почему возникает тот или иной законопроект, почему вдруг страна шарахается в ту или другую сторону. Вот в этом проблема. И я только за то, чтобы президент Порошенко считался с интересами Украины, и тогда мы будем все молиться на него.
Добре, добре. Знову ж таки, побачимо, що покажуть вибори наступного року. Цього ніхто не знає, як вони завершаться, яким результатом. Спасибі велике, дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі директорові соціологічної служби «Український барометр» Віктору Небоженко. І от останнє запитання, знову ж таки, нашого прямого ефіру експерта Української фундації безпекових студій Юлії Каздобіні. Пані Юлія, а ви погоджуєтеся з паном Віктором в тому, що такі ініціативи, важливі ініціативи щодо закону про колаборантів, необхідності його ухвалення, закону про помісну церкву і так далі. Пан Віктор вважає, що чинна влада, зокрема Петро Олексійович Порошенко, все це робить, скажімо так, під вибори. От, і ніякої системної політики в таких дуже-дуже-дуже важливих питаннях у нього, у Порошенка, немає. А ви, пані Юлія, як вважаєте?
Ну, насправді, звичайно, фактор виборів виключати не можна, да, тому що зараз вже починається передвиборча боротьба і всі політики активізувалися, в тому числі президент Порошенко. Але, ну, на мій погляд, все ж таки певна політика ну, прослідковується, да? Тобто, звичайно, в першу чергу йдеться про розв'язання конфлікту на Донбасі, і там доволі стратегічні підходи, на мій погляд, да? Які базуються на стратегії національної безпеки, яка була прийнята. Якщо говорити про цю ініціативу, насправді питання колабораціонізму обговорюється постійно, ну, принаймні на рівні парламентському, на рівні громадянського суспільства. Тобто це питання є актуальним, ну, тобто чому саме зараз президент вирішив цим питанням зайнятися, я не знаю, але мені здається, що ось так говорити, що абсолютно повністю політика є несистемною, я б цього не казала. Звичайно, передвиборчий елемент є, але і система також є. Ну, тобто, не можна казати, що її взагалі немає. Ну, і тим більше, що ситуація доволі така мінлива, да, тому виникає потреба реагувати на виклики, які виникають. Тобто, ось цей закон про громадянство, він з'явився тому, що після прийняття, після надання Україні безвізового режиму, да, українське громадянство зросло в ціні, і з'явилися люди, які зацікавлені його отримати, тому що це дає можливість їздити до країн Європейського Союзу без віз. І, тобто, це той виклик, який виник, який не передбачили, да, тому намагаються шукати якесь рішення для цього виклику. Ну, а чому саме колабораціонізм виник разом з цим, я, чесно кажучи, не певна.
А, до речі, знову ж таки, те, що пан Віктор Небоженко казав, дійсно, влада ж в Україні міняється, Україна не Росія, тут при всіх проблемах України, корупційних, і не лише один з позитивів, можливо, не багатьох, дійсно, забронзовіти і просто наступнику якомусь передати владу, ну, це така ситуація. Були спроби, напевно, Янукович про це хотів втілити, але ж це нереально. Може бути, що якщо Петро Олексійович, хоча знову ж таки, все, ніхто не знає, які будуть результати вибору, але якщо він все-таки програє ці вибори 31 березня наступного року президентські, то і проти нього, ну, теоретично, знову ж таки, у нас презумпція невинуватості, може бути застосований цей закон про колаборантів у разі ухвалення документа даного?
Ну, залежить від того, яким чином буде визначена колаборація. Да. По-перше, по-друге, залежить від того, як буде працювати правова система України. Чи буде вона працювати під впливом якихось політичних гравців, чи вона буде діяти за законом. Тому, можливо, неможливо, це на даний момент абсолютно спекуляція, і я не думаю, що можу відповісти на це питання.
Добре. І от буквально, пані Юлія, є менше хвилини. Все ж таки, ви за ухвалення цього закону. Перспективи, те, що буде такий документ ухвалений, вони, ну, 100% ніхто не ризикне, мабуть, сказати, скільки ймовірність? Більше половини, якщо можна спрогнозувати це.
Я думаю, що він викличе дуже велику дискусію, тому що вже на сьогодні існує декілька законопроєктів, розроблених різними середовищами, да, які дають на відповідь на питання, що робити з людьми, які співпрацювали з окупаційною владою на окупованих територіях. І я думаю, що закон такий буде, тобто є визнання, що такий закон потрібен, але який він буде і як він буде виглядати, це дуже важко сказати, тому що є дуже різні погляди на те, яким він має бути.
Дуже дякую, пані Юлія. Дякую ще одному учаснику нашої програми, експерту Юлії Каздобіної, як і Віктору Небоженко. З вами був